Vážené dámy, vážení páni, začína sa nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny večer, zdravím poslucháčov Rádia Rebeka a takisto aj divákov televízie Turiec. Začína sa ďalšie nezáväzne s Evou Lacovou. Moje pozvanie tentokrát prijal muž, ktorý je spätý s našim regiónom, s mestom Martin. Aj napriek svojim početným aktivitám sa sem často vracia. Mojím hosťom je hudobník, herec a režisér Miloslav Kráľ. Urobte si pohodlie, o chvíľu začíname.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka, nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Večer ešte raz. Teší ma, že v štúdiu Rádia Rebeka môžem privítať herca, hudobníka, režiséra, muža s výnimočným hlasom Miloslava Kráľa. Pekný večer.
Dobrý večer. My som trošku pritlačil na ten výnimočný hlas, no neviem, ale tak nech sa páči.
V úvode si neodpustím otázku, ako sa vám žije s takým rozprávkovým priezviskom. Zažili ste už možno aj v tejto súvislosti nejaké úsmevné situácie?
Mne sa žije veľmi dobre, aj keď o to meno som sa teda nepričinil ja, ale moji rodičia, ktorí mi ho dali, už ani neviem na základe čoho. Asi boli inšpirovaní možno nejakými rozprávkami, aj keď to si vyložili zle, lebo ten, na ktorého myslím, nebol kráľ Miroslav a nie Miloslav. Ale možno nám chceli dať nejaké také akože pekné slovenské mená, tak si mysleli, že Miloslav je pekné a potom brat je Radovan. No, tak tam tiež je spojito s nejakými tými rozprávkami. Proste si to chceli nejak malovať na rúžovo. Neviem, či im to úplne vyšlo, ale tak snáď majú občas sem tam z nás aj radosť.
Vráťme sa úplne na začiatok. Vy ste sa narodili v Žiari nad Hronom, bývali ste v obci Ihráč. Kedy, v akom veku sa Milo Kráľ rozhodol, že bude hercom?
No tak to ja presne neviem, ja si len pamätám, a to ja teda nemám úplne dobrú pamäť, čo sa týka zážitkov a spomienok. Neviem, čím to je, či tým, že si do tej hlavy dávam kopec iných textov a tie mi vytláčajú nejaké takéto spomienky, ale dosť málo vecí si z detstva aj zo školy základnej, alebo z gympla, alebo z prvej výšky pamätám. Preto je pre mňa veľkým zážitkom a zažijem kopec prekvapení na tých stretávkach, že čo mi všetko porozprávajú a čo všetko si vlastne nepamätám. Takže ani na to, že kedy nejak som sa chcel stať hercom, si presne nepamätám, ale viem, že už v prvom ročníku na gympli, keď sa nás pýtali, že, akože, že na akú výšku by sme chceli ísť, tak ja som povedal, že VŠMU a herectvo. Neviem, z čoho to pramenilo, či som chcel mať pokoj od matematiky, a tak som im to tam chrstol, aby ma s matematikou veľmi neotravovali, lebo nejakým nedopatreným som sa dostal do matematicko-fyzikálnej triedy na gymnáziu a jedinú dvojku, čo som mával na základnej škole, a to pravidelne bola z matematiky, tak fakt neviem na základe čoho to vyberali. Možno, že nechceli uveriť. Takže tam niekde to vzniklo a viem, že akože nejaké prvé dotyky s nejakým herectvom, to má na svedomí moja mama, ktorá ma asi nemala koho, tak zneužila syna, obsadila nejaké rozprávky, čo nacvičovala s ochotníkmi na Ihráči. Hral som tam Mikuláša okolo mňa, neviem, či už v pozícii nejakých snehulienok alebo nejakých zvieratiek, sobou krúžil nejakých 10 žien a to sa mi zdalo ako celkom príjemné. Tak ma to nejako postrčilo k tomuto herectvu. A potom som ešte robil na Ihráči, som nahovoril susedov, teda decka, že sme spravili takú rozprávku na školskom dvore. A to si tiež nepamätám, že či tou motiváciou mojou bolo, že akože to divadlo a niečo s tým súvisiace, alebo že sme za to potom vyberali po korune vstupného a že to bolo jednoducho, že to bola chuť niečo získať, niečo si zarobiť, tak fakt neviem. Ale každopádne od prvého ročníka na gympli som o tom uvažoval.
Keď spomínate to amatérske divadlo, tak spomínate si aj na to napríklad, či ste mali nejakú trému, respektíve možno ako ste s ňou bojovali, alebo ako dieťa ste sa aj vyhli?
Nevyhol som sa, určite som mal trému, ale nie až takú veľkú pri herectve, ako pri klavíri, lebo tam sme chodili aj na také súťaže, tie klavírne, ja neviem, čo to bolo, tuším Melódie priateľstva, tak sa to volalo. A tam som mal väčšiu trému, lebo keď náhodou tam hneď vidíte chybu, keď aspoň tá porota to vidí, keď niekde mimo sa klapne a tak, alebo hovoríme to, že sused, keď namiesto toho tónu alebo súčasne s tým tónom zahráte nejaký poltón navyše a tak ďalej. A to pri tom herectve nie je. Tam ten text ešte môžete zachrániť a málo kto spozná, že to tak úplne nemalo byť. Tie chyby tam tak strašne nevidno a tam sa dá zo všeličoho vykecať. Kdežto pri tej muzike sa veľmi nevykecáte. Takže toto bola taká cesta ľahšia pre mňa a určite menej trémy. Ale mal som trému 100% a mal som dosť často aj pred tými premiérami na javisku a nerobí to dobre. Ono väčšinou, keď človek veľmi chce, tak to je paradoxne na škodu veci. On sa netreba až tak veľmi snažiť, lebo tá snaživosť častokrát spôsobí, že to človek prepáli a že to pôsobí násilne na tom javisku. Je lepšie zostať pokojný, aj keď to nejde, treba zostať pokojný.
Máte na to nejaký trik?
To nie je trik, len nepanikáriť proste. Keď to nejde, tak to nesiliť, netlačiť na tú pílu, lebo to bude ešte horšie a horšie. Keď to nejde, tak treba aspoň sa jemne skloniť pred tým autorom a nerobiť z neho blbca.
Tak to je taký možno tip pre našich divákov a poslucháčov, ktorí uvažujú.
No áno, lebo tak, keď to nejde, tak to nejde. Tak čo to budeme siliť? Budeme kričať dvojnásobne hlasnejšie a tak? No proste to nezabera. Tak aspoň slušne porozprávajme a vyrozprávajme divákovi ten text a ten príbeh. Nech aspoň fakt ten autor z toho nevidia ako idiot. Keď už my zrejme ako herci nemáme inú možnosť a vidíme, že už z toho zo zdravou kožou nevylezieme.
Vy ste aj navštevovali základnú umeleckú školu v Kremnici.
Áno, nahlásili ma tam rodičia, tak som to tam musel chodiť na klavír. Ja som ho chcel rozmlátiť, otec bol veľmi prísny v tomto a naozaj ma nutil cvičiť. So slzami v očiach som hral na ten klavír a pozeral sa cez to okno obývačky von, ako je tam nádherne, ako tam kamaráti skotačia na svojich nových sobých 20 bicykloch a neviem čo. No, veľmi nepríjemné zážitky mám z toho obdobia. A potom som chodil k takému učiteľovi, ktorý bol ešte prísnejší než otec. On strašne tak akože nadával, ale on mal také muzikantské nadávky, akože krucinál, hergot, fagot a takéto, kopal do tých našich stoličiek, na ktorých sme sedeli pri klavíri a skúšal rôzne naše postrehy, napríklad zatváraním veka na klavíri, či stihneme tie ruky odtiahnuť alebo nie. Bol to veselý človek každopádne. A som potom pochopil prečo, lebo vždycky tak raz za čas prišla za ním, neviem, či už to bola jeho mama alebo jeho svokra, a on tak zmekol, ono tak: Peťko, ahoj, dal si si ten svetríček, tu máš čajík. A on to: a čo učíš detičky? Klavír, klavír. A detičky celé odstrašené sa tam drvili. A potom, keď odišla, tak za to, že sme videli to jeho poníženie, tak nás dusil ešte viac. Bolo to fakt tristné. No ale možno jediný spôsob, ako ma primeť k tomu, aby som na tom klavíri cvičil, získal nejakú techniku, a potom som veľmi rýchlo prestal ohrávať noty a začal si vlastne vymýšľať vlastné skladby.
Takže spätne ste za to vlastne vďační.
Spätne áno, ale v tom období by som ich asi uškrtil, tých dospelákov, čo by to spôsobovali.
Čo ma ale prekvapuje, tak ja mám informácie, že vy ste aj bývali vedúcim letných táborov. Nepomýšľali ste niekedy na dráhu pedagoga?
Práve že táto skúsenosť ma dokonale odradila od týchto ambícií. Nie, nikdy som nechcel byť pedagóg. Moji obaja rodičia sú vlastne učitelia, vyštudovaní. Mama si potom robila ešte druhú výšku a teraz pracuje ako psychologička v pedagogicko-psychologickej poradni. Takže som mal ten odstrašujúci príklad a naozaj ma zatiaľ ani len nenapadlo, že by som išiel na pedagogickú dráhu. Stále hovorím, že ja by som nemal tie decka čo učiť v princípe. Takže to nie.
Vy ste sa rozhodli vlastne teda neskôr, ako už ste spomínali, pre štúdium na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, odbor herectvo. Aký ste boli študent?
Tiež mám na to alibi, veľmi si na to nepamätám. Neviem, aký som bol študent. No, ako na čo? Niečo ma bavilo, niečo ma nebavilo. Každopádne som bol ako študent dosť prispatý. Myslím, naozaj reálne prispatý. Tam sa začínalo o 8 ráno. A väčšinou to boli také predmety ako pohyb, balet, alebo technika hlasu, prípadne technika reči. A to akože takto teoreticky to vyzerá, že to je kľudné, ale nie. To my musíme, najprv sme museli rozhýbať celé telo a nám hneď, ak sme prišli do tej učebne, tak tam už taká zrejme veľmi už ranostajka, pedagogička, už jedna nás vyštekla, mám rád ráno ponorené v spánku, poď do drepu a tak uvoľni sa, mám rád ráno ponorené v spánku. Ja čo som si ledva akože pretrel oči, rýchlo sa nejako pozviechal z toho internátu a prišiel do školy, neznášal som to. Tak na týchto ranných hodinách som asi nebol dobrým študentom. A viem, že ani na cudzie jazyky som moc nebol. Ja som vždycky chcel sa naučiť angličtinu a doteraz sa mi to poriadne nikdy nepodarilo, lebo my sme mali na základke ruštinu, to ešte bolo povinné. Išli sme na Gimpel, tam bola ruština a chcel som sa prihlásiť asi na angličtinu, ale tu otvárali iba už pre pokročilých a tak to otvárali nemčinu. Tak k nemčinu som mal až vyslovený odpor, ale nejako som ju absolvoval na tom Gimpli. A potom zase na výške to isté, angličtinu len pre pokročilých a zase tam bola tá nemčina, ale za tomu sa ja musím vyhnúť, tak som si dal zo zúfalstva francúzštinu a po prvom ročníku za mnou prišla Lenka Flašková a povedala, no tak Milo, ako? A ja hovorím, pani Flašková, dajte mi nejakú trojku a ja vám za to slúbim, že sa odhlásim z francúzštiny a pôjdem na iný jazyk, tak som sa nakoniec prehlásil na nemčinu a s tými gymnaziálnymi znalosťami som to nejako na tej výške absolvoval, ale v tomto mám fakt smolu. Takže študent, no hovorím, ako na čo?
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka. Here I am, this is me. There's nowhere else on earth I'd rather be. Here I am, it's just me and you. Tonight we make our dreams come true. It's a new world. We'll be right back.
Bezne s Evou Lacovou. Dnes je mojím hosťom Milo Kráľ, známy slovenský herec, hudobník a režisér. Pán Kráľ, vy ste sa po štúdiu...
Pekné oslovenie, pokračujte, výborné, dobre mi to robí.
Vy ste sa po štúdiu vlastne dostali do divadla, pôsobili ste dlhé roky v Martinskom divadle. Môžeme prezradiť vlastne, prečo ste sa rozhodli pre to Martinské divadlo?
Prečo? Zase musím zaloviť niekde v spomienkach, prečo som sa vlastne pre ten Martin rozhodol. Aha, tak už viem, lebo som tu robil hudbu ako študent výšky k Dodovej Gombárovej rozprávke. Už si tá pirátska rozprávka sa volala, tak som to proste tak trochu poznal. A druhý dôvod bol, že sem išla aj moja frajerka, takže sme sem išli vlastne spolu. Už ďalšia vec je, že hneď v septembri, ako sme nastúpili, sme sa aj rozišli, ale to už prináša život. Takže to boli také dva hlavné dôvody, že prečo do Martina. Aj ma tu celkom akože zaujali tie predstavenia, ktoré tu robili. Bolo to zaujímavé. Každopádne ten Martin mal dobrý zvuk v tom divadelnom svete. Takže aj to tam zohrávalo určite nejakú rolu.
Vy ste strávili v Martinskom divadle 11 rokov, ak sa nemýlim, od roku 1997 po rok 2008. Mm-hmm. Boli ste aj umeleckým šéfom. Možno povedať, že Martinské divadlo je jeden z takých vašich milníkov?
Tak milník. Podľa toho, od akého slova to odvodíme. Nie, ja som bol veľmi rád, že som tu dostal kopec zaujímavých príležitostí. Možnosť sa naozaj zoznámiť s tým divadelným svetom. Možnosť ho riadiť. A takže kopec skúseností som tu nabral. Možno v iných divadlách by som tie skúsenosti nenabral. Tak som za to v podstate vďačný Martinu. Ale myslím, že tých 11 rokov bolo aj dosť, že som odišiel v správnom čase.
Aj chodíte na predstavenia napríklad? Boli ste niekedy tu na Slovenskom komornom divadle v poslednom období?
Áno, niektoré predstavenia si odsledujem. Bol som tuším na tom nálese, som bol 7 dní do pohrebu, som videl som nejaké tie cintoríny, tuším 2 som strávil. A teraz tých posledných premiér, tam mám rezervy. Tam mi nejak nevyšiel čas, lebo ono je to také zvláštne, lebo väčšinu pracovného času svojho trávim v Bratislave a keď prídem sem akoby za rodinou, tak mi je blbé v podstate odchádzať hneď večer na 7 do divadla, tak radšej som s nimi, no tak je to také ťažko sa do toho divadla dostávam, ale už som slúbil aj chalanom, že prídem si pozrieť. Máte tu nových ľudí, ktorých ja poznám ešte zo školy, tak som zvedavý, ako sa tu presadzujú.
Vy ste potom odišli do Nitrianského divadla a z informácií, ktoré mám, keď som sa pripravovala na tú dnešnú reláciu, tak nie som nikde čítala rozhovor s vami a vy ste doslova povedali, že ste sa tam neskôr začali nudiť a tak ste sa rozhodli pre štúdium réžie.
No, tu máte dobré informácie.
Čo bolo tým pravým motivom pre vás, že ste sa rozhodli znovu začať študovať vlastne v 33 rokoch, ak sa nemýlim?
Ale mňa film fascinoval už dávno predtým. Ja som ho chcel tak latentne študovať hneď po ukončení herectva. Ale ešte ma tam veľa lákalo práve z toho herectva, z toho divadelného prostredia. Ešte som ho vlastne akoby nezakúsil. Tak som sa potom rozhodol inak. A po tých rokoch som sa k tej myšlienke vrátil. A hlavne to, že naozaj to divadelné prostredie vás aj nejakým spôsobom napĺňa, ale aj hodne vyčerpá. A zistíte, že vás to už nejak nefascinuje, že tie skúšobné obdobia idú jedno za druhým. A nechcete tak ďalej tráviť život, tak si poviete, no tak čo s tým? Tak idem vyskúšať niečo iné, niečo nové, niečo, čo ma lákalo už dávnejšie. Tak som to skúsil. Išiel som na ten film, ona je na prímačky a ma zobrali, tak som tam už vydržal a vyštudoval to a neľutujem to, práve naopak. Veľa mi to povedalo Možno práve aj o herectve, že som tam získala to úplne iný pohľad spoza tej kamery. Vidím presne, čo sa ako nemá robiť, ako by sa to mohlo robiť. Poznám to z obidvoch strán, takže mi to aj o herectve povie veľa. Získa iný pohľad a som za to rád.
Chodíte aj často do kina? Máte nejakých obľúbených režisérov?
No, chodím do kina veľmi často. To mám asi najradšej teraz z tých činností vo voľnom čase. Alebo si niektoré filmy pozriem aj doma. Mám na to celkom slušné vybavenie. Čo z posledného nejakého obdobia, alebo obľúbení režiséri? Ja mám rád Hanekeho, rakúskeho režiséra. Mám rád aj bratov Coenovcov, Tarantinové rané filmy. Je toho viac. Českú novú vlnu a tak ďalej. A teraz takého toho posledného obdobia má dosť zaujali taký filmik juhoamerický Divoké historky, neviem, či ste zaregistrovali, a švédska kinematografia, no respektíve švédska, škandinávska, ono je to Švédsko, Norsko, Dánsko je teraz tiež dosť silné, Fínsko, a tam vznikajú veľmi zaujímavé veci. Teraz akurát prednedávnom bol taký festival, Skandy sa to volá, a videl som tam veľmi zaujímavé veci, napríklad filmík o kuratách a ľuďoch, čo je dosť taký divný preklad, ale dajme tomu. No, vôbec tie preklady do slovenskej distribúcie tých názvov filmov sú čudné, ale no, nech sa páči. A ten bol výborný, ako aj viacero tých škandinávskych filmov, tak to klobúk dolu.
A máte ako režisér nejaký sen? Lákajú vás nejaké projekty, alebo možno už uvažujete nad niečím?
No, s tými snami je to ťažko, nerobím si nejaké ilúzie. Ale rád by som sa prepracoval postupne k nakrúteniu celovečerného filmu. A bol by som aj rád, keby bol autorský, možno nejaký tým autorov, že by som dal dokopy, a touto cestou by som chcel ísť, len hovorím, to je ešte dlhá cesta, takže zatiaľ zbieram skúsenosti v podstate a nejakú základnú remeselnú zručnosť v televízii. Netreba to preháňať, tam treba si postražiť tú hranicu, kedy vám to pomáha a kedy vám to už škodí, lebo tá televízia má isté zaužívané metódy a môžete tam nachytať ako dobré, tak aj zlé návyky, ktoré sa vám môžu vypomstiť pri točení filmu. Tu vidíme v kopec slovenských filmoch napríklad, že čo sú to za zlé návyky.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one.
Nezáväzne s Evou Lacovou a my pokračujeme v rozhovore. Pán Král, vy ste aj herec, diváci vás mohli vidieť, alebo aj môžu ešte stále, myslím, vidieť v rôznych takých tých denných seriáloch.
Mohli, teraz iba keby to aj prízovali.
Pri tom minulom čase. A čo bolo a je možno vašou motiváciou pre účinkovanie v takýchto seriáloch?
No, jednak trošku sa zviditeľniť, to je prvá vec. A druhá je, že celkom slušne sa tam dá zarobiť. Takže to sú také dve veci. A tá skúsenosť je tiež veľmi zaujímavá, lebo pred kamerou a pred televíznou kamerou, lebo zase filmová kamera je niečo iné, musíte aj trošku inak hrať. Toto divadelné hranie, tak s tým si tam veľmi nevystačíte. To sú dve dosť rozdielne veci. Takže tá kamera je častokrát veľmi zákerná a veľmi vám odhalí také nedobré divadelné návyky a je citlivá na preháňanie, na prehrávanie a na podobné veci. Takže to ma naučilo sa v tom nejak orientovať. Získal som prax v týchto veciach, čo je veľmi dôležité.
A sledujete nejaký seriál alebo televíziu všeobecne?
Ale televíziu sledujem, ale seriály veľmi nesledujem. Vždy si pozriem nejaký diel, keď je nejaký nový slovenský seriál. Pozriem si, že ako je robený a tak ďalej. Ja tomu trošku si fandím, že vidím do kuchyne. Takže to áno, aby som bol informovaný. Ale inak skôr si pozerám nejaké série zo svetových televízií, ako HBO a Showtime, keď niečo zaujímavé má. To sú seriály, ktoré majú vlastne filmovú kvalitu a také zatiaľ na Slovensku nevyrábame. Súvisí to aj s tým, že na tento druh tvorby je tu veľmi malý trh, muselo by to mať potenciál predaja. A ten zatiaľ nikto nechcel vyskúšať, takže ja dúfam, že časom to skúsi nejaká tá televízia. Ale zaujímavý bol projekt RTVS-ky Tajné životy. To sa mi páčilo, že toto je istá zaujímavá cesta, ktorú by sme sa mohli uberať.
Vy ste spomínali, že je tam rozdiel medzi tým divadelným a televíznym, respektíve filmovým herectvom. Čo vás baví teda viac?
Nejde ani tak o to, že čo ma baví, ako kedy a ako čo, to závisí od látky, ktorú hrám. Ale je to rozdiel. V princípe v tom divadle sa dostávate k zaujímavejším textom. Pri tých denných seriáloch je ten text hodne častokrát narýchlo robený. Je tam plno literatúry. To znamená, že ten scenár a tie dialógy nemusia byť aj literárne kvalitné. Naopak, častokrát je to ich handicap, lebo vy sa nerozprávate v bežnom živote s vašim partnerom alebo človekom, s ktorým vstupujete do dialogu literárne alebo literárnou rečou, že nepoužívate toľko metafor a tak ďalej. Čiže tie dialógy by mali viac odzrkadľovať ten hovorový štýl. No a to je problém. To keď sa píše od toho stola, tak to šušti tým papierom. A tá rýchlosť tej výroby nedáva priestor na to uvedomenie si toho pre tých scenaristov. Oni proste to musia istým spôsobom chrliť. A to potom spôsobuje, že tie dialógy pôsobia umelo a neprirodzene. Takže pri tom divadle sú hodne už tie dialógy prevarené, sú odležané, prejdú skúškou časom, takže sú veľmi zručne napísané a je to lepší materiál. Ale zase to divadlo má svoje zákonitosti a to televízne hranie, alebo lepšie povedané filmové hranie, je intimnejšie a v princípe môže byť častokrát zaujímavejšie aj pravdivejšie. Tak si teraz vyberte, no, čo ma viac baví. To, ako kedy.
A máte nejakého obľúbeného slovenského herca alebo herečku?
Mám veľa obľúbených slovenských hercov. Ja som do divadla kedysi veľmi rád chodieval na Martina Hubu. Veľmi mám rád Milku Vášáriovú. A to závisí aj od rôznych inscenácií. Naposledy, čo som videl a fandím im naozaj hodne, to je Teatro Tatrová, ich produkcia, všetky vlastne predstavenia, tri, ktoré zatiaľ spravili, Bianca Braseli, Prorok Ilia aj Majstera Margareta, sú vynikajúce, majú takéto poctivé komediánstvo za sebou. A to nemyslím komediánstvo od komédia, aj keď aj, ale komediánstvo ako remeslo, že majú takú zemitosť v sebe, takú naturálnosť a drsnosť, aj tým prostredím toho Šapita. Je to veľmi dobré divadlo a ja sa teším, keď zase prídu s niečím novým. To je pre mňa vždy veľký zážitok. Takže pred všetkými tými členmi a tímom, ktorí to robia, tak klobúk dolu.
Ja ešte ostanem pri tom filme.
No a ešte potom sú tam samozrejme Milan Lasica, Julo Satinský. A keď Lasica hral Sirána v Astorke, tak to bol pre mňa naozaj veľký divadelný aj literárny zážitok. Tak som niekoho rozprávať poéziu nevidel ani dovtedy, ani odvtedy. Tak prirodzene, tak s takou gráciou, výborné to bolo toto predstavenie.
No a kde môžeme vidieť vás, čo sa týka divadla a takisto aj filmu? Určite by to zaujímalo našich poslucháčov a divákov.
Kde ma môžu vidieť? No najbližšie od Martina v Žiline, v predstavení Zločin na trest. Tam hrám Porfíria, takého vyšetrovateľa, ktorý tam dusí toho neboráka Raskolníkova. Dobre mi to robí, to rád veľmi hrám. A tak asi dvakrát do mesiaca to tam hráme. No a potom ostatné veci sú už ďalej, to sú už v Bratislave a to mám v Národnom divadle v predstavení Desatoro Majakovského v takej trojke s Jankou Olhovou a Robom Rotom. To mám tiež rád, lebo to predstavenie sa skladalo sa akoby z 10 častí, 10 prikázaní, 10 toro a na každé to prikázanie je také 20 až 25 minútové predstavenie a ja som v 9. z nich a to je veľmi milé, že to intenzívnych 25 minút divadla a nie viac. A skúšali sme to, keď režisérka bola na rizikovom tehotenstve, tak sme to skúšali cez Skype, to je tiež zaujímavé, že ona bola na takové veľkej televíznej obrazovke a my sme tam, keď chceli sme, tak sme boli pred tou obrazovkou a stačilo krok uhnúť a už vás režisér nevidel. Výborné skúšenie to bolo naozaj. Tak tam a potom hrám ešte v divadle Arena v takej detektívke Agatha Christie bod 0 v DPOH-čku. Tam mám dve predstavenia, jedno Ostrovský aj Múdry z chyby a druhé vlastne Tri prasiatka, kde hrám Vlka a to je taký od vás. Tam hráme takú dvojicu záporných hrdinov, ja a Heňa Mickovičová, ona hrá Líšku a myslím, že to si celkom užívame, tú rozprávku. Mimochodom tá vznikla v Martine, to je v podstate prenesené predstavenie do Bratislavy, nie úplne prenesené, ale ten text vznikol tu v Martinskom divadle ešte pred asi 10, možno aj 15 rokmi.
Takže, milí poslucháči a diváci, ak by ste chceli vidieť Mila Kráľa v akcii, tak už viete kde. Pokračujeme po krátkej pauze, ostaňte s nami.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Tak neberme sa dnes dráha, predídeme jasný pád. Lásky pád. Veď má dosť obete nežiada, no tak skráťme si ten chlad. Budúci chlad. Veď slniečko dnes hreje nad nami, aj hviezdy svietia len pre nás. Keď starcom horí za petami, povedzme si, že zatiaľ máme čas. My máme čas. Svietia len pre nás. Keď starcom horí za petami, povedzme si, že zatiaľ máme čas. My máme čas.
Ešte pri tých deťoch, vy ste teraz spomínali to detské predstavenie, no ale ja viem, že koncom minulého roka ste vydali dvojcedečko pre deti, a teda rozprávky s pesničkami. Prečo? Mali ste pocit možno, že je našim deťom venovaná malá pozornosť?
Nie, to som nemal tento pocit. To ja som tie rozprávky napísal už pekne dávno, keď bol môj syn malý. A tie motivácie k tomu boli dve. Jednak, že som to chcel spraviť akože pre svojho syna, pre Ferďa. Preto, lebo v tom tom čase a zrejme ten trend je až doteraz, že tie rozprávky pre deti sa vyrábali v princípe ako fake. To znamená, že boli to dosť také, no, jemne povedané oblbárny pre tie decka, že v podstate tam išlo dosť lacnú výrobu s nejakými samohrajkami, keď nejaká pesnička, tak čím infantilnejšia, tým lepšia. A ja som to neznášal. Mal som pocit, že toho detského diváka podceňujú. A vtedy prišla aj objednávka z jedného vydavateľstva, ktoré tú chvíľu pôsobilo v Martine na také akože rozprávky, tak som napísal 6 rozprávok na motívy akože klasických ľudových rozprávok a tie sme nahrali tu v Martine. To vyšlo ešte na kazetách, myslím, že v roku 2003. Ale tá firma veľmi rýchlo zanikla, neviem, či aj prispením tohto dielka, alebo nie. A ja som mal 5 rokov, som im akoby na 5 rokov prepožičal tie práva a potom práva prešli na mňa, takže teraz som si to vydal akoby po rokoch a mám veľkú radosť, že to v takejto forme uzrelo svetlo sveta a celkom sa darí tomu CDčku. Tomu dvoj CDčku.
Vy už ste spomenuli svojho syna Ferdinanda. Pôjde vo vašich šľapajách? Má nejaké umelecké sklony? Ako to s ním vyzerá?
No, vyzerá to s ním celkom dobre. To znamená, že nepôjde v mojich šľapajách. Je orientovaný hodne na šport. To je jeho absolútna srdcovka. Tú školu trošku tak flinká, no tak uvidíme, čo z toho bude. A naozaj netuším. Hrozný tlak na tie decká už v 16, 17, aby sa pomaličky rozhodovali, že čomu sa budú venovať celý život, tak on si počká, uvidím. Nechám sa prekvapiť. Ani on nad tým nejak veľmi teraz neuvažuje, bude musieť zrejme, alebo je tretiak na gimpli, tak asi ten budúci rok už sa bude musieť nad tým nejako zamyslieť, že čo. A možno si dá nejak rok, dva, že niekam vycestuje, trošku spozná svet, niečo zarobí a možno potom pôjde na nejakú výšku, alebo pôjde hneď, ale fakt, že netuším zatiaľ v ktorej oblasti. Klavír, čo som sa nádial, že som mu hovoril, že teraz akože na klavíri nechceš cvičiť, lebo skončil tú zúšku, ale že potom sa k nemu rád vrátiš, tak to nejak nevyzerá, že by sa k nemu vracal. Píše nejaké texty, také akože básničky a tak, toho celkom baví, tak uvidíme, je to na ňom.
Poďme teraz k vám ako k hudobníkovi. Vy máte kapelu Milo Kráľ Band. Ako vzniklo to vaše zoskupenie? Ako ste sa vlastne dali dokopy? To sú nejaké dlhoročné už vzťahy, alebo...
No, to má také dve etapy. Tá prvá v podstate vznikla okolo roku 2009 a to bola partia ľudí, z ktorých som dosť využíval. Ja som robil scenickú hudbu k rôznym divadelným predstaveniam a tých chalanov som využíval ako na nahrávanie tej scenickej muziky. A z toho tak nejak prirodzene vzniklo to, že však sa mi nahromadilo kopec piesní do rôznych predstavení, tak sme z toho spravili taký koncert alebo koncertný program a párkrát sme s tým niekde vystúpili. Ale to sa rozpadlo v podstate tak, že ja som odišiel do Bratislavy študovať alebo predtým ešte do Nitry a pomaličky sa to tak rozptýlilo do prázdna. A potom za mnou pár rokov prišli niektorí chalani ešte z tej zostavy a povedali, že by to chceli skúsiť, tak sme trošku tú zostavu prekopali, pribudla Baša Švidraňová k nám a tak sme to potiahli až k tomu, že sme nahrali album debutový a teraz v podstate koncertujeme, nejako sme si vybavili aj to technické zázemie, že sa niečo poprikupovalo, takže sme v tomto sebestační. No, chodíme s tým, ale pre mňa to je radosť. Nerobím to ani pre biznis, ani pre nič iné, skôr to dotujem a že tu ponuka, ako nech sa páči, je takáto muzika, ktorá vzýšla akoby z divadla, je multižánrová, je veľmi pestrá a vám sa môže páčiť a nemusí, ale stretávame sa s veľmi príjemným prijatím a že tí ľudia, aj keď na nás prídu ako na mňa a na Bašu, ako na nejaké tváričky z televízie, tak sú prekvapení a potešení, že niečo také nečakali a idú s nami na tých koncertoch, je veľmi dobrá nálada.
Vy vlastne aj nabeháte celkom dosť kilometrov, pretože ako viem, tak aj včera vlastne spomínali ste, boli ste v Prešove, v piatok opäť vlastne hráte zase v Poprade.
No a dnes už som bol v Žiari nad Hronom.
No, takže máte to.
Na Gimply s mojom bývalom, to nejakú talk show tam so mnou robili, takže tam som bol. No nabehám nejakých 50-60 tisíc kilometrov ročne, takže ako dosť.
No a kedy ako oddychujete? Pretože ono to istým spôsobom vyznieva ako také isté štádium workoholizmu, keď sa venujete režii, herectvo, divadlo, alebo je to o tom, že v tej práci nachádzate zároveň to vaše hobby a naozaj v podstate vás to až tak neunavuje.
No napríklad táto muzika pre mňa neznamená akoby prácu a tie koncerty už vôbec nie. Mňa to viac nabije energiou, akože by som sa cítil, že by som zo seba tú energiu vydával, čiže ja som viac nabudený po tom koncerte ako po niečom inom. Takže to beriem ako relax a potom no tak môj život je taká road movie a v podstate som sa naučil relaxovať v aute pri šoferovaní. Napríklad teraz som si kúpil audioknihu Orwellovú farmu zvierat, tak to som akurát dopočul, ale to vynikajúce. A skvele to načítal Winkler, to je už mŕtvý český herec a je to super počúvanie, takže to je pre mňa relax. A potom športujem občas na bicykli, tenis, nejaké to plávanie, lyžovanie. No tak, poteší.
Dostávam sa k záveru a keďže táto relácia je taká inšpiratívna, tak aj ja si neodpustím otázku. Ktoré vlastnosti vám podľa vám pomohli na tej ceste tam, kde ste teraz?
Akože moje vlastnosti?
Vaše vlastnosti, vlastnosti, ktoré vnímate ako vašu prednosť.
Ježiš Maria, to je pre mňa ťažká otázka. Ja ako celkovo mám nad sebou, myslím, celkom dosť nadhľad a vnímam sa ako takú malú postavičku niekde tam pohybujúcu medzi Martinom a Bratislavou, o niečo sa snažiacu. Neviem, ktoré vlastnosti. Ja som celkom trpezlivý človek, tak možno trpezlivosť, nejaká tá výdrž a neviem čo iné, no tak za nejaké danosti, ktoré možno mám, tak za to vďačím rodičom a to, že ich vo mne nejak možno rozvíjali, že čo ja viem, ten otec nepolavil po prvých mojich výstupoch hysterických pri klavíri a že ma k tomu nejako doviedol, tak asi tak, ja fakt neviem, že by som mal nejaké špeciálne vlastnosti, ktorým vďačím za to, že som to nejak vydržal v tomto fachu 20 rokov, neviem.
A nejaké moto máte, ktorým sa riadite? Alebo ktoré máte stále na mysli?
Nemať moto, to je môj základ, ale v poslednom čase dosť nemám rád dve veci, ktoré si všímam nejako, čo sa týka umeleckej branže, a to je kalkul a póza. Nemám rád tieto dve veci. A čo sa týka ľudí, všeobecne príjimateľov nejakého toho, nazvem toho v úvodzovkách umenia, tak to je nevkus. Ten fakt nemám rád. A stretávam sa s ním vlastne denne. Stačí, že idete do kaviárne a máte x príkladov na nevkus okolo vás. Ale veľmi s tým nemám čo spraviť.
Tak ja dúfam, že toho nevkusu bude okolo vás. Čo najmenej.
Alebo že nebudem ním obklopovať, minimálne sa vyhýbať inštitúciám a priestorom, ktorých by som na ne mohol naraziť.
Neviem, či sa to dá vo vašej práci, ale...
Ani moc nie, ale z časti sa to dá eliminovať.
Pán Král, ja vám pekne ďakujem, že ste si našli dnes na nás čas, že ste prišli k nám do Rádia Rebeka.
Ďakujem za to pekné oslovovanie, super.
A nech sa vám darí, no a ja dúfam hlavne, že vás čoskoro uvidíme, či už ako teda hlavne ako toho hudobníka Milo Král Ben, vy, že ste tu boli aj na dotykových spojeniach, tak dúfam, že v blízkej dobe sa do Martina aj vrátite.
A hej, aj na konci roka minulého sme mali koncert, takže určite prídeme. A teraz ma oslovili z jednej českej televízie, že mám tam hrať, že slovenskú bývalú hokejovú legendu, no tak to neviem, či natrafili na to správne, ale možno ma uvidíte aj v takejto nejakej pozícii.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do Nezáväzne s Evou Lacovou a želám vám všetko dobré, nech sa darí.
Díky vám, pekný večer.
Milí poslucháči, to bolo Nezáväzne s Evou Lacovou, ja vám prajem krásny večer a teším sa na vás opäť o týždeň. Do počutia.
Počúvali ste Nezáväzne s Evou Lacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každú stredu o 18:00 a v repríze vždy v nedeľu o 13:00.